galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa maalinta 4 bisha Agoostana waa 5 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa idin daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah dagaallo iyo duqeymo kale oo laga soo sheegay gobolka Bakool.
Waxaan kaloo idin haynaa faahfaahin ku saabsan qaxooti Soomaaliya oo isku uga soo laabtay xiriiraha qaxootiyada ee dadab.
Anigu waxaan ahay dadka tagay dadab dadka wareystay. Dadkan qof raalli ka ah inuu qaxootiga isku noolaado ma jiro. Haddii ay xaaladdii ay kasoo carareen meesha ka baxdo ama tafsiilaad macquula oo adeeg bulshaa laga sameeyay deegaanadoodii waxay diyaar u yihiin salaad.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
jidbis halaqa iyo good. Waxaan jaanta kala booday wixii aan ku toogsaday abees jidifna oo duuban maska sidoreleeyaa wuxuu jidisi u dhaafay.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale idaacaddeena galabnimo ku maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa mar kale walaac ka muujiyey muranka ku aadan dhismahu Shiinuhu ka wada jasiirad ku taala badda Koonfurta Shiinaha. John Kerry ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la kulmay dhigiisa dalka Shiinaha iyadoo labada mas-uul ay ka qayb galayeen shirka 10 dal ee ka socda dalalka ku jira isbahaysiga Koonfur Bari Aasiya oo maanta 4 ka dhacay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhowr jeer ku celcelisay xaaladda ka dhalan karta muranka dhismaha Shiinuhu ka wado jasiirad ku taala Koonfurta Shiinaha. Mareykanka ayaa walaaca dhismahaasi la wadaaga dalalka ku yaala Koonfur Bari Aasiya. Xogeye John Kerry oo ka hadlayay furitaanka shirkaas ayaa ku baaqay in xal laga gaaro muranka ku saabsan dhismaha uu Shiinuhu ka wada jasiiradda ku taala badda Koonfurta Shiinaha. Shiinaha ayaa dhisma macbila ka wada jasiirad lahaanshaheedu sidoo kale ay sheeganayaan dalalka Malaysia, Taiwan iyo Filibiin.
Dadka rayidka ah ee wax ku noqday colaadaha dalka Afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaa taariikhda colaadada Afghanistan. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ee UNMA maanta 4. Sida lagu sheegay warbixinta sanadkan 2015 bartamihiisii ay soo saartay UNMA ee dhinaca dhowrista dadka rayidka ee goobaha colaadaha, waxaa la sheegay in 4921 qof oo rayida ay loo diiwaangeliyay inay dhibaato ka soo gaartay colaadda Afghanistan 6 bilood ee ugu horreysay ee sanadkan. Dhimashada ayaa waxaa la sheegay in 1592 qof iyo dhaawaca sidoo kale 3,392 qof ay tahay, iyadoo ay ka dhigan tahay tirada 1% inay korotay dadka rayidka ay sida guud wax ugu noqday dagaalka. Marka la barbar dhigo tirada dadkii ku dhintay sanadkii 2014 oo ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa abid ee la diiwaan geliyay Afghanistan, warbixinta qaramada midoobe ayaa waxay u nisbeysay amaba ay u tirisay 70% dhimashada ciidamada dowladda kasoo horjeeda. Afayeenka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa war qoraal oo uu soo saaray waxa uu soo gaarsiiyay VOA-da iyo warbaahinta kale, kuwaasoo uu ku sheegay in warbixinta UNMA ay tilmaamayso isla markaasina ay tahay mid aan dhexdhexaad ahayn oo xaqiiqda aanan ku salaysnayn.
2 qof oo rakaab ayaa ku dhimatay, 24 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu jidka ka baxay tareen ay saarnaayeen xilligaasi oo wadada uu tareenku marayay uu daad buuxiyey, kaasoo xilligaasi marayay bartamaha dalka Hindiya. Shilkan oo ka dhacay xilli habeen ah buundayar oo u dhow webiga March ee gobolka Mayda Bardesh ayaa lagu soo warramayaa in dadkaasi markii dambe la badbaadiyey. Xilligu mugdi awgiis ayaa adkaatay in la baadi goobo rakaabkii saarnaa tareenkaasi, iyadoo taasi ay ka dhalatay kadib markii jidka sidoo kale ay xidhay dhoobo uu daad ku watay. Shilalka tareenka ka dhaca dalka Hindiya ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwo soo noqnoqda maadaama dalka Hindiya uu yahay dalka dadka adduunka ugu badan ee maalin kasta ku safraan tareenka, iyadoo maalintiiba tareenada dalka Hindiya mara ay raacaan in ka badan 20 milyan oo qof.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama uu ka hadli doono codeynta uu Kongareesku u qaadi doono heshiiska nukliyeerka Iran. Aqalka cad ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynuhu uu arrinkaasi kaga hadli doono khudbad uu maanta ka jeedin doono jaamacadda American University ee magaalada Tan Washington. Khudbadda uu madaxweyne Barack Obama jeedin doono ayuu aqalka cad sii sheegay in uu ku tilmaami doono go'aanka la xiriira heshiiska nukliyeerka Iran inuu yahay go'aankii ugu adkaa uguna saameynta badnaa ee la soo darsa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka intii ka dambeysay dagaalkii dalka Ciraaq. Aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu isbarbar dhigi doono go'aankii lagu gaaray dagaalkii Ciraaq iyo go'aanka uu Kongareesku ka qaadan doono heshiiska nukliyeerka Iran.
Marka la galab wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ku dhowaad 100 qof oo isugu jira maleeshiyada Al-Shabaab iyo taageerayaashoodu ay soo dhiibeen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Itoobiya ka tirsan Amison ay howgallo duqeymo ka wadaan tuulooyin hoos yimaada gobolka Bakool. Haddaba si aanu arrintaasi faahfaahin uga helno ayaa Xuseen Barre waxa uu ka wareystay taliyaha guutada 8-daad ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Bakool, Cornel Abdi Rahman Maxamed Usmaan Timaade.
Howlgalada maamulada ee ciidamada qaadeen waxaan ku xoreynay ilaa iyo 15 tuulo oo Bakool ka mid ah oo dhulka hawta ah, waxaa ka mid ah Garsoore, ka mid ah Morgaab, ka mid ah Buurbuxla, ka mid ah Bale Gubad, ka mid ah waxaa ka mid ah Kulingireen, Abalba, ka mid ah Weedi, ka mid ah tuulooyinkaas awal ay ku dhumaaleysanayeen ayaan maarta ka xoreynay.
Waa wararkan soo garay waxay sheegayaan inay duqeyn ka dhacday Dalandool. Arrintaasi maxaa ka jira?
Waa jirtaa arrintaas.
Waa khasaare intee le'eg ba ka dhashay?
Waa khasaare dahar ka dhashay. Labada shir bay lahaayeen, shirka markay ka baxeen waa la ogaaday, waa la duqeyey. 7-5 gaadiid meesha waa lagaga gubay, 2 waa lagaga qabsaday. Hobila 26 qori oo aakana waa lagaga furtay, ilaa 5 qofna camal meesha waa lagaga dilay.
Goor muu dhacay marka weerarkaasi?
Salaamana darad waa.
Waa tahay kasoo ciidamada dowladda yaa kaloo ka qayb qaatay? Waay marka ciidamada Amisomno maydi ku heliyeen?
Nabada aan ugu heliyeenaa
ciidamada inuu helinayo ma ciidamada Itoobiya mise waa ciidamada wadamada kale ee ku jira Amisom?
Ma ciidamada Amisom ee Itoobiya
waa ciidamada maxaa ka jira in aad tuulooyinka dadkii deganaa aad hubayseen oo aad ku tirahdeen dagaalka gala?
Ma jirta arrintaas beenba.
Laakiin wararka qaar baa sheegay
nimaan tababareena tababar aan haysanin waxa way qor u dhiibmayno oo shacabka qoraya ay taababar aan ka soo qaadno gacanta ciidanka ay soo galaan oo gacanta shacabka ay ka dhawreeyaan. Hadii qor hadda gacanta aan ma gelinayn.
Waatay wararka qaar waxay sheegayaan in koox Al-Shabaab ay soo dhiibeen. Arrintaas maxaa ka jira?
Waa jirta sababa aan hadda maanta meeshaan u imaanay garas iyo imaanay waxaa ka mid ah niman Shabaab oo soo dhiibay iyo niman taageerayaal ah iyo niman nabad doono ayuu kadmay jiray ayaa jooga. Hadda maqal waa geed weyn la isugu geynayaa, waa la kulmaynaa anigii gudoomiyaha degmada aan soo socono, gudoomiyaha degmada waxaa la sheegayaa nimankaas oo soo dhiibay nin oday oo nabadoon aad u weyn oo calmo la yiraahda ka mid ah. Labaqaasaan saacadaha soo socday dadweynaha aan kula kulmaynaa degmada tuulada la yiraahda Garjo.
Marka tiradoodu waa imisa?
Wallaahi hadda dadka taageerayaasha iyo nimankaas jawaabka soo dhiibay oo heeriyada laga horeeyey ilaa iyo 120 qof waa dhan yihiin.
Marka 120 kuma waxay isugu jiraan kuwa dagaalamayay iyo kuwa taageeray?
Kuwa taageeraya oo ganacsata iyo kuwa taageerayaal ah iyo kuwa Shabaab ay isugu jiraan.
Sidee laga yeelayaa marka?
Waa soo dhaweynay, waa soo dhiibeen, si fiican baa loola dhaqmayaa, lama xumaynaayo. In kale badanna waa sidayna hadda oo soo socota.
Maxay tahay marka sababta isku soo dhiibeen?
Olaysbaa la saar waay. Marka nimankii shalay waxay ku haystay waa laga sixiyey, nimankii gobolka waa laga saaray gobolka Bakool tuulo ay ka joogaan male. Marka olayskaas markay arkeen hadde ninkii kasoo noqda dowladda isu soo dhiibay, ambaciidan ha noqdo, amba taageera ha noqdo, may waa soo dhaweynayna, si fiican ula dhaqmaynaa,
waxay tuulooyinka aad xoreeyseen ilaa iyo imika waa sidee xaaladooda dadka ku nool?
Walaa dadka hawdooda ku nool aaday dhigtaa kullay ayay raatan falka ugu baaqnay dawladda ku meel gaarka ugu baaqnay waa ay haysteen waa laga qaatay sakakeen taa kulankeen sida loo dhahay oolahooda cidra la siiyey beero ma bixin marka dadku aad bay u mafaatiin waa lagu baaqnay dawladda inay maarata nimankan laga soo gaaro xaalmo degdeg ah.
Watay waxyaabaha laydinku eedeynaya waxa ka mid a marka aad howlgal samaynaysaan noocan oo kale ah in dad rayda ay ku dhintaan arrintaa maxaa ka jira?
Halrayda ku dhintay ma jiraan barintaas been waayo waxa barbareenka faafinaya waa shabaab iyo taageerayaashiisa wey waxba kama jiraan.
Hadda maxaa idiin qorshaysan?
Waxaa noo qorshaysan dadkii barakacay inay dib usoo noqdaan guryahooda kusoo noqdaan hay-adda samafalka loogu yeero qaar hadda maanta waa nala socda hay-adda samafalka ee xudur jooga qaar baa nala socdo
waatahay dhegeystayaal. Kaasina wuxuu ahaa taliyaha guutada sideedaad ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Bakool, Korneyl Cabdiraxmaan Maxamed Cusmaan Timcadde, oo u warramayay Xuseen Barre.
galab wanaagsan mar kale waxaad la socotaan v o a Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta soo gaaray 116 qof oo Soomaali ah oo qaxootiga iskoodna uga soo laabtay xeryaha qaxootiyada ee Dhadhaab, taasi oo qayb ka ah heshiiskii saddex geesoodka oo horey ay u wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR. Dadkan ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho, waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga waxa ayna sheegeen in dadkaasi ay gacan qabasho helayaan muddo ku meel gaara. Diyaarad ayaa dadkaasi si toosa waxay uga qaaday degmada Dhadhaab. Haddaba qaxootiga Soomaalida diyaar ma u yihiin inay waddanka ku laabtaan kuwooda waqtigan doonaya? Su-aalahaas iyo kuwo kale Haaruun Macruuf ayaa waxa uu weydiiyey Axmed Daahir Cabdikariim Nuur guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhammaan dadkaas waxay ka yimaadeen xerada Dhadhaab, dhammaantoodna ereyada ay u socdeen waxay ahayd ereyada Muqdisho, gobolka Banaadir iyo hareerihiisa. Ilaa ayay socotay barnaamijka noocaan ah oo sidii heshiiskaba loo dhigay sanadkan, ilaa iyo hadda 3,000 oo qof ayaa sidan oo kale lagu caawiyey ee gobolada Jubbooyinka iyo Baay iyo Luuq iyo dhinacaas kale imaanayay. Marka gaadiid ayaa la saaray, laakiin maadaama dhinaca ama ha noqoto ama dhinaca wadada ha noqoto ayaa Muqdisho dadka isku qoray raba inay ku noqdaan ay daar tahay. Waxaan ku guuleysanay wadahadaladeenii sidii tripartite commission waxa la yiraahdo loo launch gareeyey oo heshiiska ka dambeeyey oo April sanadkan 2020 arrimaha dibadeed ay isku ogolaadeenba kulamadii koowaad iyo labaadba Muqdisho iyo Nairobi lagu kala yeeshay. Marka waxaan ku guuleysanay kulamadaas inaanu ka dhaadhicino hay-adahaas in dadkani xamar baabuur laguma keeni kara. Dadka xamar iskooda raba inay u aadaan diyaarad lagu soo qaado. Marka UNHCR ayaa dhaqaalaha xoogiisa bixisay, waxaa coordinate gareeyay oo hawsha diyaaradda laga saacday hay-adda IAMF ayadana. Marka wadajir ayaan sidaas ugu wada wadna hawsha.
Waayahay dadka marka xamar maanta yimid Muqdisho deegaankeeda, dabcan dalkooda ku soo laabanaya, laakiin maxaa kale oo ay ka helayaan oo gacanqabasho ah hay-adaha kale? Mise garoonka markay ka soo baxaan, qof walba meesha ka horeysa waa inuu dhaqaaqaa iyo isu dabari karo?
Maya walaal, qofkan dalkoodii ha lagu soo celiyo, ha lagu soo dhaweeyo, waa la diiwaangeliyay dhowr, inkastoo ay diiwaangelsanaayeen waxaa u diyaara hay-ado oo weliba IAMF meel ay hoosti garaynayso reception centre la yiraahda ayaa la geeyey. Kulligood basas baa lagu qaaday cabitaan iyo soo dhaweynay markii la siiyey oral iyo immigration processka ay soo mareen. Hal habeen iyo waqtigii loo baahday iyo laba ayay joogi karaan oo qof walbaaba meesha uu rabo u sii aadayo. Waxaa la siinayaa qof walbaaba sahay safar iyo raashin ugu yaraan 3 bilood uu ku noolaan karo, wixii ka dambeeyana xaaladiisa la qiimeynaya, xiriirna laga hayo. Marka ma aha oo keliya in run ahaantii qorshaha dambe waa qorshahana waa qorshaha kooban spontaneous baa la yiraahdaa ee dadka sidaas fudud loogu gacansiinayo. Qorshihii degaan iyo guryo loogu dhis lahaa ma aha, waa dad laga yaabo inay guryahooda soo noqonayaan dhul leeyihiin, laakiin waxay ku sii noolaan karaan iyo meesha ay ku noolaanayaan waxay ku gaari karaan ilaa 3 bilood ayaa lagu gacansiinayaa.
Waa garta marka dadkan hadda sanadkan waxaa soo laabtaa tiri ilaa 3,000 oo qof. Dadka doonaya inay iskoodu soo laabtaan 3,000 ee qof intayn la-eg bay ka tahay, ma wax yarbaa ma wax badanba, maxay kula tahay?
Way yar tahay xaqiiqan. Waxaa ku nool dadaab oo keliya ilaa 360,000 ilaa 400,000 oo kun dad dhaafaya ayaa Kenya keliya ku nool. 3,000 waa tiro aada u yar, runahaanti waa ka dareemi kartaa, laakiin ilaa 5,000 baa isdiiwaan gelisay. Qorshahaasi wuxuu yahay dadkan haddii waxa ay ka carareen oo amniga ugu badnaa ay yaraato, sida aan rajeynaynana hadda dowladda iyo amnigu soo ficnaanayo, iyo sidoo kaleeto iyadoo lagu talagalsan yahay in October sanadkan 20-keeda la qabto shir weyn oo caalami ah oo gacan lagu siinayo dhammaan qaxootiga Soomaaliya, gaar ahaan dibdibdiinta dadka Kenya oo ilaa 900,000 la rabo sanadka 2016 in lagu soo dib loogu dejiyo, oo la rabo ilaa 2019 oo 4 sano muddeysan in dhaqaalihii dadkan dib loogu dejin lahaa, lagu gacan siin lahaa. Qaarkood badan ay guryo ku jirto, qaarkood badan tasiilaadkii la wadaagi lahaa oo iskuul iyo aali isbitaal ay ku jirto, wadooyin ku jiraan, dadka xataa loo keenayo oo dadka lala dejinayo, iyo dadka kale hore barakacyaasha u ahaa ay la wadaagi karaan qorto 100,000,000 gaari kara in sidii loogu yabooyi lahaa caalamkana looga warsan lahaa ayaa qorshaysan in la qabto October. Waxaas oo dhanna waa wixii uu qorayay heshiiska saddex goosoodka. Heshiiska saddex goosoodka waa legal framework, laakiin guddiyadii shaqayn lahaa ayaa muddadan oo dhan shaqaynayay sidii loo dhaqaale dadka dib loogu dejiyo loogu yaboohi lahaa. Waxaan rajaynayaa muddadaas in nabadgelyo ahaan iyo tafsiilaadka la abaabulayaba ay sahli karto in dad badan ay soo noqdaan, oo aysan 3,000 oo hadda laga hadlaya aysan akhrin karin.
Waa gartay marka heshiiska saddex geesoodka la gaaray 2013 ku dhawaad 2 sano ayaa laga joogaa. Muddadaas waxaa soo laabatay ama isdiiwaan gelisay sida hadda sheegtay 5,000 oo qof, 3,000 oo kamida ay soo laabteen. Miyaan meesha la dhihi karin dadka qaxootiga wadanka Kenya jooga Soomaalida xilligan duruufo kastaba ha jirta ee diyaar uma aha inay soo laabtaan?
Maya, lama dhihi karo. Anigu waxaan ahay dadka tagay dadaab, dadka wareystay, dadkan qof raalli ka ah inuu qaxooti weligiis ku noolaada ma jiro. Haddii ay xaaladii ay kasoo carareen meesha ka baxdo, ama tasiilaad macquula oo adeeg bulshaa laga sameeyay deegaanadoodii, waxay diyaar u yihiin inay soo laabtaan. Waxaa run ah sidaa u sheegtay in ay daaday qorshihii dadkan gacan lagu siin lahaa ama meelaha ay ku noqon lahaayeen tasiilaadka laga samayn lahaa, oo 1 sano iyo bilo komishinkii arrintaa ka shaqayn lahaa ay daadeen. Waa inay ku sheegay 4 bilood ka hor ayaa go-aanka la gaaray, isla markiina waxay guddiyadu sameeyaan qorshihii strategy iyo operational plan waxa la yidhahda. Labadaas dokumenti ayaa la isku raacay 29-kii bisha July, waxaana labadaasi qorayaan portfolio projects waxa la yidhahdo, oo dadka waxa loo qabanaya ayaa daraasadeedii la wadaa maxaa la hordhigayaa caalamka. Marka dadka markii wixii lagu gacansiin lahaa la helo ayay dadka xooggooda soo noqon doonaan, laakiin way daahday, brocessku waa daahay, ee dadku ma rabaan ma aha inay soo noqdaan.
Axmed Daahir Cabdikariim Nuur, gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuu khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
waatahay dhegeystayaal, mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaana la socotaan idaacadda galabnimo oo si wada jira udaadiinayaan Saare Cabdiaxmed iyo anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa xanuun u jiifa dad kor u dhaafaya ilaa iyo 35 qof, taasoo maamulka degmadu uu v o a u sheegay in dadkani ay ku xanuunsadeen kadib markii ay cabeen caano xooleed oo loo soo maalay, taasoo la sheegayay inay kasoo gaadhay waxyeelo daawooyinka xoolaha la mariyo. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay Xaaji Saalax Kuleel oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Mahaday iyo gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi Xiirey Warsame Faarax. Waxaana hadalka ku hormaraya Xaaji Saalax Kuleel.
walaa marka hadda la soo koobo oo la soo celceliyo ilaa 7 ilaa 4 ay gaarayaan
waan garta. Marka adigu maxaad ku xaqiijiseen waxyeeladu inay cunto ka soo gaadheen ama wax la mid ah?
Haddaanba ma aragtay goobtii oo waxyaalaha ay ka gaareen oo ma aragtay oo tacsiida ayaanba taagana aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka federaalka ee dowladda.
Waan garta.
Ayaan joognaa faleebooyinka inuu ku taagan yahay dul joogsanaya dul joognaa kalkay anaga maamul siyaasi iyo inta bulshan ahagnaa maahna taxaafir aan bakteeriga waa meydha karno.
Haddaad si toos u sheegtid marka waxaan ay u badan yihiin cabeen maxay yihiin?
walaa waxay u badan yihiin cabeen waxa waa raashinkii caana geelaha oo ma aragtay tacsiidaas lagu qabay oo xala la cuno ayay ka dhasheen intiiba farta gaartay in kaleta ku soo gaadayso khadda la boodmooda ayaa jira.
Dhakhaatiir weli ma u tagtay?
dhakhaatiirta kumii gudaha oo degmada ku sugnaa kuwii baraamijka ay iikii dowladda intay kalaankooda isticmaalahooyaan waanu ku dadaalooyaan ilaa hadda wax nafbaxay mala, laakiin culayska aadaas u weyn yahay.
Marka dadkan sidee bay wax u dareemayaan?
midka ugu ceetay macalinkii haddaa faleembada ay kasii dhammaanaysay kaas unbaa xoogaan alla hadda maan inta kaleeta daafaarugan ay ku jiraanba ma aragtay xanuunka waxaan ku sheeganana waa la'naay sidaas aaweed khayl dhaan caalami waan ku jirnaaba.
marka dadkani ma hadlayaan marka laga saar hal qof aad sheegay inta kale ma hadlayaan inta kale bal xaalkooda iga sheekee?
walaa inta kale hadalkooda waa un hadal aan naf lahayn waa kula hadlaa laakiin hadal saas isii mica ma aha ma aragtay waa hadal iskaleba ninba ban iyo shuruc iyo balaa ku dhex jira waaye kalka waa cabaay waa cudur ilaahay kiisa ah.
meeshii ay waxyeeladu ka soo gaadhay iyada maxaa ku samaysteen maxay ilaa hadda ka qabateen?
walaa meehii oo maaragtay waxyeelada ka soo gaadhay maaragtay caas maamul ahaan anaga waxaan ka qaban karna mala, laakiin waa cabaaye dadaal oo maaragtay oo weliba oo nagu gacansiinaya maaragtay dadaalkii degmada oo asagana magaas wax saas fara ku haysana iyo isbitaal oo baraamid oo asagana la yidhaaho maaragtay hoolaal isbitaal oo maadaartay wixii garaankooda oo hayaan oy maaragtay wax umuleeyaan oo ku ducansiinahooyo faleebooyinkaas ku jirahooyo jira maxaa kaloo qaba maxaa jirin bakteri diyaal kaleeto zoni eriyo lagu buufiyo oon leenahay ma haysada, laakiin cudurkan waa cudur nagu cusub waxay ku roonaa lahayd degmada oo dhanba dayaarad buufisa in loo heli lahay awoodda maaragtay dowladda federaalka iyo wasiirka arrimaha caafimaadka walaa anagana taas ma lugaado.
waan gartay gudoomiye ku-xigeenka federaalka aad sheegtay mu kugu dhow yahay?
waa igu dhibaa
ha asalaamu calaykum.
calaykum salaam waraxmatullaahi.
bal magacaaga iyo titlekaaga dad ii sheegtid.
magacayga waa Xiirey Warsame Faarax, gudoomiye ku-xigeenka federaalka iyo dib heshiisiinta ee degmada Mahadayama.
bal waxaad iga warantaa maxay tahay dhacdadani, maxaa ilaa hadda kaaga baxaad fahanteen?
adeer waxa weeye waa dareemi kartaa dadka xoolaleyda caanaha ay dadkan ku sumoobeen waa caano geel, waa dareemi kartaa dadka xoolaleyda waxay isticmaalaan bahashan shilinta daawo ay xoolaha korka ka mariyaan oo ay shilintaas kaga hortagayaan daawadaasi intay xoolihii mariyeen. labadan habeenna magaalada waxaa ka jiray xagaay baa ka da-ay xoolihii jirkoodii ee disiskaas la mariyey, haddii xagaaygii uu ku da-ayay candhadiina ay disiskaas ku taallo oo jirkeediina daawadaas roob intuu xoolihii ku da-ay u wada qooyay, candhadii ayagoo la mayrin sidaan u garanayna ayaa caanihi laga soo lisay lagama taxadirin, sidaasuu sumuugu ku yimid ma garatay.
marka ilaa hadda maxaa cidma la hadasheen ma u sheegteen arrintan qeeladhaan cidna ma gaadhsiin?
annaga maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka shabeelle ha dhahe mudan Cali Cabdullaahi Xuseen, arrintan waa arrin nagu cusubay ahayd, yaan gaarsiinay dadkan xalay meel soomaalida caadada bay leedahay duug lagu qoray ayaa caanahaas loo soo iibiyey, dadkii duugtaas tagay oo macnaha raashiin ka cunay caanahaasna si cabitaan ugu intii ka cabtay ayaas booday ma garatay.
marka dadku ma markii ay goobta wax ku cunay bay isla markaabay dhaceen mise markii ay guryahooda tageen?
maya markay guryahoodii tageen adiga 3-4 saac kadib markay wax cuneen oo jirkoodii gashay ay nin walba gurigiisay ku qabtay. annagana sida annagana subxaanaan ka warhelinay waxaan samaynay communitygii iyo kamaamul ahaan wixii aan ka qaban karno annagaa faleebooyin u iibinay isbitaal private waan la kaalmeeyey, kamaamul ahaan waxaanu iibi karno waa u iibino dadkii faleebooyin jirkalooda lagu dhaqo suntaas lagaga bixiyo, maamulka gobolka shabeelle ha dhexe waa gaarsiinay. markeen annaga awoodeenu waxay ku agtaan la tacaalaynaa waxaan dareemaysaa dadku way garaynayaan way boodboodayaan, marka jidkoodii aan ka dhaqaynaa faleebadaas wixii aan samayn karnaa kula tacaalaynaada ayldhaanna waa muujinay.
Wataha dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Xiirey Warsame Faarax, gudoomiye ku-xigeenka degmada Mahadaay, waxaana hadalka uga sii horreeyey Xaaji Saalax Kuleyl, waxayna khadka taleefanka ugu warramiyeen Ismaaciil Xuseen Farjar.
Arbacada maanta waxay ku egtahay muddo 3 maalmood oo magaalada tan Washington ee dalkani Mareykanka uu ka socday shir. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen 500 oo arday Afrikaana kana kala yimid dalalka Afrika, bashruucan ayaa waxa uu soo bilowday sanadkii 2010 iyadoo hindisihiisa uu lahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Dhalinyaro 10 kor u dhaafaysa ayaa sanadkan waxa ay ka timid dalalka Afka Soomaaliga lagaga hadlo ee geeska Afrika. Saalax Cali Xuseen, saxafiir oo ka yimid magaalada Cali Sabiix ee dalka Djibouti, ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi. Saalax oo studiyaha VOA dan nagu soo booqday ayaa markii hore Maxamed Cabdi Sandheero wareystay waxa uu weydiiyay howlaha uu Djibouti ka qabto.
Djibouti horta waxaan ahay macallin bare iskuulkan ka dhigaa, middle schoolkan la yiraahdo Afrinjiga, waxaan ku dhahnaa Seesta ama college-ka. Wuxuu ku yaalaa gobolka Cali Sabiix, waxaan
ka
dugsiga dhexe ayaan af Soomaali oran karaa.
Waxaan
ka soo dhigay 7 sano Ingiriisiga aan dhigaa. Intaa ka soo koobnaa waxaan la shaqeeyaa ciidamada Civil Affairs Team US Army, waxaan la qabanaa English clubs iyo discussion aan ka tubiga badan la qaadano dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Cali Sabiix.
Waan gartay intii aad joogtay Mareykanka 6-7 u timaadeen tababarka barnaamijkan madaxweyne Obama la yimid ee hoggaanka da'da yar ee Afrika. Magaalada aad ku sugnayd jaamacaddii baan ka wadaa aad tagtay iyo wixii aad ka soo baratay?
Waxaan joognay Wagner College. Wagner College waxay ku taalaa New York. Waxaan halkaas deganay 6-7 tababaro dheeri oo xawli ah ku qaadanaynay oo ka mid ahaayeen si lagu hortagayo maaragtay masiibooyinka dabiiciga, nidaamka caafimaad, nidaamka tacliimeed ee barnaamij ee Mareykanka. Saan ugu faa'iideysanay anaguna dhinacyada san isku dhex gelin karnay waxyaalaha dadka kale markaan laamano ula baran kareyno. Kasoo tababaradaas waxaan sameeyneynay sightseeing, waxa la yiraahdo on soo ziyaarinaynaa ama soo booqanaynaa meelaha halbowle ah ay ka mid yihiin Clinton Foundation, United Nations Headquarters. Waxaan kala soo ziyaarinaynay Lifestyle oo la yiraahdo urur hay'ad oo la tacaalaan bal gargaaraan ba caawiyo kalmeeya dadka lixaad kale disabilities kale, se isku gacan qabteen ilaa imka hal 20 sano ku dhugay jiraan oo aad waxyaalo badan uga baranay. Waxaan kala siyaarinay magaalada Philadelphia oo maayar ku xigeenkiisa halkaan nagu qaabilay, oo aragnay sida uu maareeyay magaalada iyo kaalmaha iyo khidmadaha bulshada siiyaan kasoo jeeda.
Waan gartay haddii aan si gaar uga hadlo wixii aad tababar ku qaadatay 6-7 halkan joogtay la tacaalida musiibooyinka dabiiciga ah. Djibouti waxaa u gaarka marka laga hadlayo musiibooyinka dabiiciga ah. Haddii aad noqoto aad maaragtay ku biirin karayso aqoonti halkan aad ku baratay?
Walaahi Djibouti ilaahay xamdigiisa musiibooyin dabiiciga badan nama soo waajahaan, mana dhihi karo waxba nama soo waajahaan. Waxa ugu badan ee maaragtay ugu muhiimsan aad uga cawdaan waa abaarta. Abaartaas oo deysan loola tacaaleyna ay tahay horta dherbeeris badan oo laga sameeyo dhammaan meelaha maaragtay, haddii dariiqyada tahay, haddii wadooyinka tahay, iyo haddii tuulooyinka hoose ay tahayba. Waxaan isleenahay inaan dherbeeristan dardar gelino hadda markaan laamano insha allah macallinyarada kaleete waqti badanna daaman insha allah ilaah hadduuna la qabtaan gelino halkaas saan uga badbaadi karna. Taas
waan gartay macalin dugsi dhexaad tahadii sheegtay, waxaan hubaa inaad tahay dadka ugu badan ee la tacaala arrimaha dhalinyarada, inkastoo ardayda waxbarta ay da'yar yihiin. Geeska Afrika waxaa ka jira dhibaato dhalinyarada inay hiye kaceen oo meelo ka baxsan dalalkooda ay nolol u raadsadaan, hadday noqoto dhinaca gacanka carabta amaba dhinaca kale Yurub iyagoo sii maraya Suudaan iyo Liibiya iyo dhulka. Kaalinta macalin ahaan aad ku leedahay amaba haddaad macalimiintiin aad ku leedihiin wacyigelinta dhalinyarada tahriibaya ama reer Djibouti ha ahaadaan, inkastoo lagaga badan yahay dalalka jaarka ay kaga badan yihiin oo ay Djibouti soo maraan oo ay baddeeda maraan, bal kaalintaad ku leedihiin iyo sida waxyaabaha halkan ku baratay ay u anfici karaan dalka halka dadka halkaa jooga.
Tahriibka banaam la yiraahdo walaahi wuxuu ku hayaa farakul dhammaan geeska Afrika dilaado. Djibouti marka la leeyahay way dhex maraan qaar badan oo Ethiopia ka yimaada, inta badan dowladda laftirkeedu iyadoo garatay barnaamijkaana way la tacaashaa ciidamada jandarmeriga iyo yaa moogta foojignaan badan muujiya hadday jid ka tahay hadday boorka ubax ku yaalaatay ay ka guusheen markaasaa dib loo celiya. Marka xigta markaa taas laga yimaado sawir ahaan tahriibku wax fudud maaha, wax qumanna maaha. Wuxuuna ka mara ka ciyaar ahaan horta in dhalinyaradu baahi ay dareemayaan, baahi shaqooyin, inay baahi jirta meesha ayuu dareemayaa. Ilaahay filigiisa Jibuuti kuma banin baa oran karaa. Iskuulkaan dhignaana de Kisuku garaamarkani waxaana dhignaa, waxaan dhignaa nolol, waxaan dhignaa qiyam, waxaan dhignaa shicaar iyo ilbaxnimo aan dhalinyarta ugu baaqno. Waan la qaybsadaa dareen ahaan inaan ka yiraahdo socodka la soconayo wax sahlan maaha, dhibtiisii iyo hawshiisu leeyahay waxyaalo badan oo dee waqti u baahan uu jiraa. Isbedelkuna wax ku imaanaya ma habeen iyo beritoona wax over time.
Waxyaabihii kale intaad halkan joogtay aad barateen amaba wax ka aragteen waxaa ka mid ah sadii shaqada aad booqatay hay-ad dadka naafada ay leeyihiin, bal adoo isbarbardhig ku sameynaya dhulkii aad ka timid iyo dalka Mareykanka, sida aad u aragtay wax iyo waxa aad la noqonaysid?
Walaal, horta maalintii aan siyaarinay disabilities-ka lifestyle baa la yiraahdaa urur hay-addaas oo ilaa 20 sano wax ku duubay degan tahay, ilaa 30 sano aan jeclahay. Ninka asaasayna Wagner College, jaamacaddan aan joognay yuu ka qalin jabiyey 25 sano ka hor. Xilligaasi wuxuuna daawadsiiyey si noloshu waagii hore ahaan jirtay, jidka lasoo maray iyo wadooyinka lasoo qarjajeexay iyo imkaasi yihiin meel dhan oo hay-ad oo dadkii dhanaa naafada ahaan sheegaynay. Dadkiinana dee waxay u baahan yihiin moogta in aan dareensanaano waqtina way qaadan. Kambiinada noocaasana dee diyaar baanu hir ahaan markaan laamo inaan kala qayb galo oon hoosta ka xariqo dadkana fahansiino hooda tusaaleen inay dadkani dad yihiin korta. Marka dambena waxqabadkii waxay uu iska imaano waqti buu baahan yahay, laakiinse marka hore inaan fahmadaas aan isla wada qaybsano iyo aragtidaas wada jeerkalayno.
Saalax Cali Xuseen saxafiir oo isagu ka yimid magaalada Cali Sabiix ee dalka Jabuuti ayuu kaasi ahaa istuudiyahan V O eda ayuu nagu soo booqday isagoo u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Waxay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxay noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamij taxan oo naga hadlayno dhibaatooyinka dadka markaasi tahriibka ee qaaradda Yurub gala, doodii gaabneyd, iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore ku soo dhowaada warkii Orogal Celisa. Xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa mar kale walaac ka muujiyey muranka ku aadan dhismaha uu Shiinuhu ka wado jasiirad ku taalla badda Koonfurta Shiinaha. John Kerry ayaa hadalkan sheegay kadib markuu la kulmay dhigiisa dalka Shiinaha, iyadoo labada mas-uulba ay ka qayb galayeen shirka 10 dal ee ka socda dalalka ku jira isbahaysiga Koonfur Bari Aasiya oo maanta Arbaca ka dhacaya magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhowr jeer ku celiyey in xaaladda haatan jirta ay ka dhalan karto muran keeni kara in wadabadaasi ay isku dhacaan, iyadoo jasiiradaasina la doonayo in la joojiyo. Mareykanka ayaa walaaca dhismahaasi la wadaaga dalalka ku yaala Koonfur Bari Aasiya. Xogeeye Kerry oo ka hadlaya furitaanka shirkaas ayaa ku baaqay in xal waara laga gaaro muranka ku saabsan dhismaha Shiinuhu ka wado jasiiradda ku taala badda Koonfurta Shiinaha. Shiinaha ayaa dhismo macmila ka wada jasiiradda, taasoo lahaanshaheedu ay sheeganayaan dalalka Malaysia, Taiwan iyo Filipiin.
Dadka rayidka ee wax ku noqday colaadda dalka Afghanistan sanadkan ayaa la sheegay inay ka badan yihiin dadkii ku dhintay sanadkii ugu dhimashada badnaaday ee taariikhda dalkaasi soo mara Afghanistan. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay howlgalka qaramada midoobay Afghanistan ee UNEMA maanta Arbaca. Sida la sheegayna sanadkan 2015 ayaa waxaa la sheegay in 4,912 qof la diiwaangeliyey, iyadoo 1,592 qofna ay dhinteen, 3,329 kalena ay ku dhaawacmeen.
waa tahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay tirada dadka soomaalida ee u tahriibaya qaaradda yurub kuwaasoo maraya safaro halis badan oo inta badan ka mid ah dadka halkaasi ku dhinta doon sideed boqol oo qof oo bishii afraad ee sanadkan ku degtay badweynta mediterraneanka ayaa waxaa ka mid ah dadkii doonidaasi ku geeriyooday dad soomaali ah waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee warbixino taxana ah oo la xiriira tahriibka dadka waxaana magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a barkad kaariye
marka laga hadlayo tahriib inta badan ma suurtogasho in aan la xasuusan ama aan lasoo hadal qaadin kelmadda magafe dhegeyste haddii kelmaddani kugu cusub tahay aynu marka hore ka jawaabno wa'ayo magafe cabdi waxa uu ka mid ahaa dhallinyaray in muddo ah qaabdilaalnimaha ugaga shaqaysanaysay magaalada adisababa kana mid ahaa shabakad isku xidha dadka hargeysa ka tahriiba iyo kuwa adisababa jooga balse markii dambe isagaa la fahaantiisu tahriibay waxa uu inoo sharaxayaa waxa magafe yahay
ninkan magafa la yidhaahdaa iyagu dadku sida ay ka aaminsan yihiin dad badan oo dee jooga magaalooyinkeenan waxay moodayaan magafa adoo waddada maraya qofku soo qabsanayo korona intaas lacaga soo xawil sida ka dhaadhacsan dadkeena laakiin magafe waa mid ka mid ah silsiladan tahriibta ee isku xidhan ilamaa tarabolis iyo ma ilamaa iyo adis ababa ilamaa iyo khartuum to adis ababa to hargeysababay hadeer sooba gaadhibis magafe waa ninka u taagan xuduudda u dhaxaysa liibiya iyo suudaan
haddii magafe yahay magac loo bixiyey qaar ka mid a dadka hoggaanka u ah dadka tahriibinaya dadka kuwaas oo ah kuwa inta badan amaradooda lagu fuliyo jirdiilka kufsiga iyo dileelka loo geysta dadka tahriibaya maxaa ka run ah in dadkaasi ay yihiin soomaali sababtoo ah dadka qaarkood baa aaminsan in magafe yahay qof soomaali ah waa kan mar kale cabdi
maya soomaali maaha ee waa liibiyaan dharada kuwan ijdaabiya qaybta la yidhaahda geeya dadka waa cadaankii liibiyaankii dharadka waa qabiilooyinka magaalada ijdaabiya dega haddaad maqasho sabha iyo kufra waan jaajiskii uu ku beeray kadaafi dadkaasaa ugu xoog weyn dadkaasaa tahriibta ugu badan qaata waayo waxay xuduud la leeyihiin soodaan bay dee iyagaa ugu soo xiga
magafuhu ama qofka madaxda waa dadka madax furashada u qabsada dadka tahriiba marka uu gacanta ku dhigo dadka tahriibaya waxa uu isu geystaa dhammaan wixii kharash uu ku bixiyey qofkaasi tahriibaya soo kaxayntiisii haddii noqoto cunto jiif gaadiid dilaalnimo iyo dhammaan wixii kale kharash uu ku bixiyey waxaanu si toosa ula soo xidhiidhaa waalidka cidda uu haysto isagoo ka dalbada in xaddiga hadba ilmihiisu u haysto uu degdeg u soo bixiyo haddii kale uu dilayo
waalidka isagu lama hadlaba isagu lambarkaaga idinka ayuu idiin dhiibaya wuxuu odhanayaa un garaac soo xawil misma soo xawilaysa unbaa meeshaa ka shaqaynaysa ninkaa magafa la yidhaahdaa ma aha dee meel naxariis la iyaga laga calle waa labadii waqti
marxalad noocma ayuu qofku galaa markan sideese ayuu magafa ula dhaqmaa dadka uu aftuubka u haysto
kulaylkaasa kuu kalifa inaad kaadi cabtoodu biyo baad roolad kaynaysa waaba naxariisba kuwaas ee haddii kuu qabo waamay fiicnaan lahayd barqadow haddii hawo imika meesha ka dhici lahayd inta la doono aba haddii la doono ha lagu dila waa samri leeda kulaylkan baa inaad ooyda iyo inaad hooyada markaad la hadlaysa aad ooydaba kaa keenayaba iyo garaaca iyo dhibaatada uu moodaya isagu soomaalida hadiga jeerta way iska shirshir badan tahay oo meelka meel iskugu soo horto kole mid baa sheekaynaya inay isaga u shirayaan baa u moodaya markaasuu garaaca bilaabayaaba ninka
waxaa hore u dhici jirtay in dadka la taariibinaya ee dadka dilaaliinta ka kaxaynayaan magaalooyinka somalilan aan awal loo kala eegi jirin waalidiintooda balse ay iminka dilaalintaasi door bidaan in dadka ay kaxaynayaan hooyadood nooshahay maraan weydiiyey sababta ay sidaa u yeelayaanna waxay ku jawaabtay
hooyada wuxuu u doorbidaa mala aabahay ka yara naxariis badan tahay buu odhanayaayo ila hadla dee idinku intiina hooyada leh hooye ma leedihiin ha balood balood hargeysa buu odhanayaa balood bay hooyo haysaa hargeysa marka aabaha way ka naxariis badan tahay sidaa darteed buu odhanayaa igu yeedha
dhallinyaradu intooda badan iyagoo ka warqaba dhibta intaa la egee jirta ayay haddana u hanqaltaagaan dhaldhalaal shisho ka sii xiga dhibta mugaale waxaa jira heese maararow ah oo ay nafahooda ku maaweeliyaan intooda badan ee qalbigooda jiifo safarka dhibta badani waxaanay beddeleen qaarkood heese hore u jiray oo ay ku buuxsheen xiisaha ay u hayaan dhoofka dhimashadu ka soo horreyso
barkhadow yadna waxaa jirta hees jirta oo la bedelay oo loo bedelay tahriibka waxaana tiraahdaa tahriibyahow ku dhiiraday inuu dhoofka dhaamo ka dheelmada dhulkaygo balaan soo dhowaade yurub cagaha iisaar iisaar yurub cagaha iisaar
intan qaybta tan xigta ku kulmayna ee taxanaha aynu kaga hadlano dhibaatada tahriibka وبرخد محمود كاري ديو أرقيسة.
مهدسان برخد محمود كاريه او نولا سعودسين ايه برنامج كاسي تحانها هاتان نوحا اتكسو دواتان حبنتي دودة قابناد ايه ياسين عيسى وردير.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno dadaal farabadan oo socda oo sanadka 2016 ka higsiga la doonayo in doorashooyin ay ka dhacaan dalka Soomaaliya ayaa dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay la qayb galaya Aasha Ahmed Abdulla oo horay wasiir iyo waliba xildhibaarad uga soo noqotay Soomaaliyaana siyaasiyad si weyn looga yaqaan dalka Soomaaliya iyo Abdullahi Haaji Hassan Abdullahi Bushkin oo isaguna siyaasi waxa ku bilaabaya Aasha Ahmed Abdulla
waad maadsantahay Yasin fursad daqaliga ayad nasiisay oo aan rabo inaan uga faa'iideysto inaan ku salaamo umada Soomaaliyeed dhamaantood horta marka uu horeeyay waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu nabad galiyo taama iyo barwaaqo uu siiyo dadka Soomaaliyeed dhiga socodana Ilaahay uu joojiyo taa inta markaan ka gudbo anigu waxaan qabaa inuu dhacayo sababo badan awgood dawladdan hadda wax weeye 2 sano iyo hayaay ayay joogtaa waxyaabaha isqabqabsiga badan keenay oo markii waqtigu ku soo dhawaaday asay arkeen aanay waxba qaban karin xitaa Muqdisho har aanay dhaafi karin waxay bilaabeen inay raisul wasaarayaasha ay dhigaan si aan 2016 aanay u dhicin ay maxaa la yiraahdo u sameeyaan agajiid badan waxa weeye waa excuse loo raadinayo waqti ku darsi laakiin anigu waxaan qaba wax kasto dhaca inay la qaban karo sababtoo ah wadanka Muqdisho ma ogeyo meel xitaa Muqdisho dhexdeeda laga sameyn kara doorasho laga sameyn kara waad ogtahay 2012kii sidii dalka Soomaaliya doorashada ay uga dhacday waxaan qaba waliba mid parliamentary ma aha mid executive oo shacabka ay codeynayaan inay ka dhacayso
waa tahay oo ku soo noqonaya Aasha Ahmed Abdulla waxaan markan u gudbayaa Abdullahi Bushkin oo isagu kamid dadka oo ololeynaya inaan doorasho xilliga dhici karin
waa mahadsanta Yasiin adiga iyo baahda BAA oo markastaba aad iyo aad u daneeyo arrimaha Soomaaliya u baahan tahay in laga hadlo xaqiiqatan markii aqliga aan isticmaalo waxaad moodaa inayna muuqanin waqtiga hadda la sheego la xadiday 2016 inayna doorasho suurageli karin tusaale ahaan ama sabab ahaan waxaad moodaa adiga wixii loo baahnaayo dhan ayaa wari aad moodaa inay qabi yihiin constitution-ki ama dastuurki diyaar ma aha oo markaad fiirsa dadka xataa midkaan hadda lagu dhaqmo tan labaad waxa loo baahan yahay mar hadii la rabo in doorasho dhab ee la sameeyo in tirakoob uu dhaco oo dadka la tirakoobo in guddigii waxaasoo dhan u qubi lahaa oo diyaarin lahaa inay jiraan in nabadgelyo ay jirto oo nabadgelyadii ay waxa oo dhan ku dhici lahaayeen inay jirto in beelaha Soomaaliya heshiis ay yihiin oo dadka la heshiisiyo la isu keeno in sida ballantu ahayd federaalkii iyo maamul goboleedyadii la hirgeliyo saa darteed anigu iima muuqato waqtigaa la cayimay inay dhici karto anigu iima muuqato
horta marka ugu horeysa dalka Soomaaliya ciidamo 20,000 oo askari oo ajnabi ah ku jira dalka Soomaaliya oo mushahar qaata ka badan inta budgetka Soomaaliya ay qabtaan horta kuwaasi waxa weeyaan waa nabad ilaalintii weeyaan waxa kale oo jira 20,000 oo kale oo ciidamada Soomaaliya loo tareen gareeyay oo iyaguna shaqeynaya intaas waxa weeyaan inta south ay joogta waad ogtahay Jubaland waxa weeyaan iyaga ka taliya meeshooda cod uu ka dhacayaa waana ka dhacay waana ka dhici kara Puntland sida oo kale Somaliland sida oo kale gobolada dhexe sida oo kale koonfur oo dhan koonfur galbeed sida oo kale marka meel mushkiladi ka jirto Soomaaliya ma badna way jiraan amaan darro way jirtaa laakiin amaan darrodu waxa weeye dad taargada baa la taargad gareysta laakiin shacabka Soomaaliyeed isma dirirsana way wada ganacsadaan way wada shaqeystaan hadii la yiraado codka bixiyana way yaqaanin say u bixin lahaayeen kale dhowr meelood baa la sameeyaa dhowr stationis oo amaankooda lagu sugo ciidamadaas dadkuna yimaadaan oo ay ku codeeyaan marka wax mushkilad uu ka jiraa ma jiraan haddana dadka dhinaca u socda tuut higsiga 2000 2016 ama han noqdaan ajnabi han noqdaan ama Soomaali han noqdaan baa badan qorshihiina waa la haya road mapka dawladdu ma sameyn karto anaga diyaarinayna
bushuro bar hadii maamul goboleedii hadda intii badnaa hir galeen amaankana sida ay caasha tilmaamayso ay jiraan ciidamada dawladeed iyo kuwo caalamiye iyo adduunkii oo wada danaynaya maxaa hortaagan in doorashadu ay dhacdo
waxaan rabaa runtii si xaqiiqe in loo hadlo xeelaha Soomaaliya badanaa aqbalaha ku eena waxaa ka mid ah in si xaqiiq ah aan loo hadlin waa suuragal in la yiraaho si iska formality doorasha la iska sameeyo waa wax iska suuragal ah laakiin arrimuhu sida ii muuqata runtii aroon dadka maaragtay runta say tahay in laga turjumo daneeyo ka mid ah waxaan qabaa waqtiga la sheego hadda hal sano qiyaasta markii la yiraaho inay dhacayso ilama ah taas
caasho wax dadweynuhu ay ka qayb gali karaan inaan ahayn meel ay ku muuqan
maya walaal dadweynuhu ma kala xidna dadweynuhu way isu furan yihiin from Raskamboni to Loyado dadka Soomaaliyeed way soo socdaan waana ka ganacsadaan shacabku waxay ka codayn karaan xawr bay ka codayn karaan iyagoo Budlaan u dhashay Hargeysa iyagoo u dhashay xawr bay ka codayn karaan iyagoo Xamar u dhashay Budlaan bay ka codayn karaan qof waliba wuxuu ka codayn karaa waa matter of diwaan gelinta waqti badan oo badan qaadan karin aniga experience baan u leeyahay sida dadka loo tiro koobo wax badan qaadan maayo matter of 6 weeks lix asbuuc ku filan tahay inta lagu tira koobi karo dadka kaararkana waxa weeye sida aan sheegay registration waxa la sameynayaa meelo dadka lagu diiwaan geliyo oo maxaa la yeelay 6 bilood 7 bilood 8 bilood ka hor gudiyadeena hadda waa kuwa bilaabay gudigi waa la magacaabay gudigi doorashooyinka iyo gudigi dastuurka labaduba waa way shaqeynayaan
Cabdullaahi marka adiga bushkiro maxaad haysaa xal marka aad isleedahay hadii baad waqtiga ay dhici weydo maxaa lagu bedelayaa kala
xaqiiqatan waka duwanahay sida ay xildhibaanad caasho u tiri xabar kaliina ma aha Soomaaliya Soomaaliya waa loog yahay aniga sanadkii 2014kii badanaa Soomaaliya ayaan dhex joogay dadkana waa eegahayay gobolada qaar waxaa jira wari aanan dawladdu ayna gaarin waxaa laga hadlayaa doorasho dhab ah oo ruur ah inay dhacdo dalka ka dhacdo 16ka hadhaco oo doorasho hadhacdo ma aha ayad quraan oo la dhigay ma aha waxa loo baahan yahay in dadka waqtiga ku haboon oo diyaar noqdaan doorashada la sameeyo taasna hadaba muuqato in waqti lagu daro oo la gaarsiiyo ilaa 18kan qaba aniga xaqiiqatan saas qaba aniga
muxuu xalku yahay caasho hadii yaasa qabanaya doorashooyinka
yaasina waxa weeyaan inaan realityga ka fogaano ma aha dawladdan hadda joogta hadii la yiraahdo 2 sano dambe ha loogu daro waxay noqonaysaa jugjug meeshaada joog shaqada ma qaban karaan ayagii baan isbadbaadin karin nimanka raisul wasaarayaashoodii iyo maxalaya wasiiradoodii iyo dadkii muhiimka ahaa hudheelkii madaxtooyada ka soo horjeeday lagu galay oo baarlamaankii lagu galay oo difaaci waayay waxa weeyaan waxay ka mid tahay negligence-ada aanay diyaar u ahayn inay dawladnimada Soomaaliyeed ay sidii la rabay ay noqoto marka laguma halayn karo lamana oran karo waqti ha loogu daro absolute leadership ku waa inuu isbedela dawladda aniga ma lihi xitaa xildhibaanada maareegta in la bedelo anima ba qabo laakiin waxaan qabaa leadership ku inuu absolute isbedelo baan qabaa dawlad waxa weeyaan kaarta kara oo 2 sano hadii lagu darayo baarlamaankuna ha joogo leadership kana hal la bedelo hadii ay noqoto taas xal noqoto waa in maxaa la yiraahdo alleey uu yimaada isbedel uu yimaada xaga leadership ka ah waxa qaba Soomaali weyn oo dhanba qabta arintaas because way ku fail garoobeen in maxaa la yiraahdo nashadi waad ogtahay shacab dawladdan waxa keenay in la ictiraafo shacabki Soomaaliyeed ba taraskoodii oo dhan saaray aaminay doonayay in maxalliga dawladnimada ay sadex wax alla waxay qabteen ma jirto sida darteed waxaanay wax ka shaqeyn waayeen waa leadershipka weyn hoggaanku isbedela hoggaanku markuu isbedelo waxa weeye doorashada 2 sano caretaker dawladda la sameeyay oo gaarsiisa sidii maxalla yiraahdo Iraq ay u sameeyeen oo gaarsiisa doorashada gaarsiisa kuwan ma sameeyin karaan
aadi aadayad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen caasha axmed cabdalla oo xildhibaanad hore iyo wasiir hore soo noqotay ahna siyaasiyad joogta magaalada nairobi iyo cabdullaahi xaaji xasan bushkin oo isaguna siyaasi soomaaliyeed doodii gaabneed intahayno joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu u mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayo xubinta dooda gaaban. Wali halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A iyo qayb labaad oo ka mid ah taxanaha dhirta iyo dhulka Soomaalida. Dhegeystayaal, boqol gu' iyo wax yar muddo haatan laga joogo, dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. Taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraalada waayahaas ku abtirsada. Waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Roberti Brichetti wuxuu ahaa dalmareen Talyaaniga oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku surcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. Wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka gees ka Gires, Koonfur iyo Waqooyi, xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray. Ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa, waa ninkii masaajidkii weynaa ee Harar kaniisadda u rogay, kadib 1878-kii magaaladaas iyo geyigii looga talin jirayba markay u gacan galeen raasmakanan oo u shaqaynaya boqorkii xabashida ee Miliqkii labaad la oran jiray, isla markaasna ahaa boqor Hayle Salaase aabihiis. Intaa ka sokow isaga iyo ku alihiise, Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey, iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida. Signor Brichetti oo waayaha u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Società Geografica Italiana wuxuu sulcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buugu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Meelaana lagu daabacay. Baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa, siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. Isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay oo markii uu kaynka baxaba ay mid kale hortiisa iska caddaynayso. Waxaa ka daraa iyaga oo raaxan raaxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo maroodiga, haddaad rumaysan karayso. Dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. Waa gabay ku beegan 1905-tii oo Allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafa ah ay maansada Soomaalidu ahaan lahayd. Waa gabaygii uu marin jiray goobtii Tidbaale kadib goobtii daraawiishi ay sida ba'an ugu naafatay ee gumaysigii Ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayay. Maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor Cismaan Maxamuud oo gobollada bari ee Soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka talin jireen. Maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ceftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan gaalo iyo gaalo taabacna ay ka aarsadaan. Hase ahaatee, gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka war heleen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen. waxay u sheegeen dhulka uu xukumo hadii ay daraawiishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. Dabadeed maxaa dhacay? Daraawiish oo weli tub ku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorkii u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baargelino ma lihin. Markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daan dheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. Dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. Markuu ka soo yaro kabtay goobtii jilbaale iyo sarcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiliyey jiinley gabagiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay. Taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana, sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka Soomaalida ee hadda lama dagaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. Bal ila eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu beriga ku dhex socdaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yaray. Bal u fiirso dugaagii marba ka soo horbaxayay ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. Dugaagii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen haraqii maska goodka abeesada iyo jilibaska ahaana ay u yaraayeen. Wuxuu yidhi xagar jiqa jaleefan iyo qurac jina uu waxeeraaya jiqtooraha garool iyo sarmaan sharaf ku xiimaayo jinbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jawdheer qallalan jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh jiiq jiiq waxmudi jeel iyo yoocoo jirda badan jiroon iyo qaroon jaasul iyo seeri jisiqaa abeera iyo waxaan go-aanda jeexaayay janqaraara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jad iska xooraayay wuxuu jeenay calafa u libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayay jardhabtiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayay jaajuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga waxaan jaama gaalkii cabsida jimanka buuraayay wiyil joof la iyayay waxaan jirif ku keenaashay jinni qaba shabeelihi wuxuu igu jaraacaayay suq waxaan u soo elay dugaag jalabutaynaya jilbis haraqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees tilifla oo duuban maska tiririqleeyaa wuxuu jiirisi u dhaafay. Qowkarkii uu sadcaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tudacyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo. Wuxuu yidhi waxaan jiidha waa beri kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan tuhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibindhow moodaay haddaan boqor jawaabeyga iban uma jaldhaabeene jirku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegay jaankii badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan maraya jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanne waxse igu jirabay waa ninkii jooka ii lulay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadanayo ku la mid ah hadduu eebbayno.
وهذاك أحمد فارح علي إذا جاء برنامج كاسي داقن كأي هيدها ينقو دهان بإذا عدي قلب نموكو سواف ميرينا انتنو مركلة كل مدونة وعبد الرحمن حسين في الرأي نقو سهر عبد أحمد انتكو الرئيسة عاوة وحانا دلان هاي نبت قليل.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.